The Rainbow Pill Podcast is proud member of Bunk Collective.
Hi, this is Love.
And this is Hub.
And welcome to the Rainbow Pill Podcast.
We are a real life queer couple.
And we are here to share our stories,
our experiences,
opinions,
ideas,
and beliefs.
Our story could be your story too.
Everyone,
hello everyone, and happy Pride Month sa
yeah,
inyong lahat.
It's Pride Month, you know, ito yung pinakahihintay natin. Iba yung feeling talaga pagka June.
Yeah, oo.
Parang hindi ka excited.
Hindi, iniisip ko ano nga pa meron sa Pride Month, diba?
Oo, parang I think last year ang pinag-usapan natin about Pride Month when we're starting pa lang dun sa podcast is parang may celebration last year pero more of virtual.
Yeah, pero virtual.
Pero nakaka-miss lang talaga yung may celebration talaga outside.
Yung may mga parade.
Parade talaga. I think the last time was in
Marikina. Yeah.
And may nabasa ako sa Facebook na meron, I think, announcement activities from June 10 onwards up to June 25. May Pride March then I think it will be held in Pasay.
Nakita
ko yan. Masaya kasi binabalik na nila, 'di ba? So iba talaga kasi ang Pride March.
Mm-mm.
Iba talaga ang feeling na you're outside, yung alam mo yun, nag-enjoy ka while pinaglalaban mo yung karapatan mo as part of the LGBTQ. And this is not just for LGBTQ, but for all of us, di ba?
Celebration.
Yeah, it's a celebration.
Celebration kasi, of being who you are.
Oo, kasi doon naman nag-start yun eh. The reason of Pride March, it's because there was parang ano din kasi before, di ba, in US, doon naman nag-start yun, di ba, yung history noon. Which we will not discuss it. Basta i-enjoy natin kung ano yung purpose noon, kung bakit ba nagsimula yon hanggang ngayon.
Mm-hmm.
And masaya tayo dahil pinaglalaban din natin yon yung mga karapatan natin up until now.
Yun.
So since ano tayo ngayon, nasa Pride Month natin ngayon, I think ang pag-uusapan natin, which we're excited also, is ano ba yung mga magaganda at saka yung mga hindi naman kagandahan na nangyari o na-witness mo as part of the LGBTQ. Regardless kung ito ay celebration, your surroundings, may mga nababasa ka, support and hate messages about LGBTQ. Yun yung pag-uusapan.
Yung mga na-experience
natin. Yung mga na-witness natin.
Witness and experience.
Yes, oo naman. Yeah. Oo naman. Ikaw,
saan muna tayo mag-start? Bad or good?
Good muna, syempre. let's start with ano, kasi doon naman tayo well, both naman good and bad, nabubuhay tayo with that. And we're motivated, you know, to continue celebrating our rights and fight for our rights. Because yun naman yung talaga mga pinaglalaban natin. Pero, you know, given all of these things kasi, hindi natin maiiwasan na may mga, masaya tayo dahil mayroong mga tao, you know, celebrating this Pride Month with us. Hindi sila part ng LGBTQ but they are all allies, no? So merong celebrities, merong mga from different political aspects. So nakaka-receive naman tayo ng support. Ikaw, siguro simulan natin doon sa from the time you started joining the Pride Month, yung talaga nagse-celebrate ka na. Kasi before, ako wala nang naman. Nalaman ko na lang naman yan. Yung full-blown na ako. Oo, na meron pa. Ikaw?
Anong question?
Kailan ka nag-start umaten ng mga ganyan or celebrating it together with members of the LGBTQ?
Actually, na nag-start naman yun is way back doon sa college days ko. Mm. Na parang in-invite lang din ako ng mga friends ko, which is part din sila ng community. Doon. So, as in, parang tawag dito, parang sa natatandaan ko, parang ang saya-saya ng event na yun.
Masaya, di ba?
Parang parang alam mo yung iaano ko doon sa mga parade ng mga sa doon sa nakarang election, 'di ba? Parang lahat ng mga nandoon sa gay parade na yun is parang lahat sila friendly, tapos nagbibigay ng mga tubig, and then yung mga ano, parang gano'n, ang saya, fun lang siya. And then, sobrang kulay.
Kaya nga rainbow. Hindi, actually masaya. Masaya talaga ako, as far as I can remember. There was a sprinkler party, a wet party in Malate.
White party.
White party naman talaga kasi pagka yung June, so everybody's wearing white. Tapos meron
parang... Bakit white?
Parang may sprinkler yan, tapos parang wet party, ganyan, nagsasayaw ka in the middle of the street.
Bakit
of
white Rosa. Party?
I'm not sure. Hindi ko rin alam, pero...
Kasi ano tawag dito, kasi kapag nabasa yung white, sexy, parang gano'n.
Hindi, white party talaga siya. White party talaga, everybody's wearing white, regardless kung may sprinkler. Parang... Paano lang yon, pautot lang noon ng mga time na yon na parang team yon na may sprinkler doon sa ano, doon sa Orosa Street
din. Kasi before. Ano ang tawag dito, para kasi yung sa Orosa before, siya yung BGC na ngayon.
Oh, and noon, I think nagsasama rin ako ng mga friends, street friends, because they want to witness also na kung ano yung ba yung nangyayari. So it's really a fun party na masaya, nagsasayaw kayo sa kalsada. Until later on kasi mga mid-2000 ganyan, may mga entrance na if you want to join in the street dancing, no? So meron parang exclusive ganyan. Pero before ha, yung mga na-witness ko when no mga late 90s, mga 98, 99, talagang ano yun, street party, free for all yon, who wants to celebrate the Pride Month.
Yung mga nag-start pa lang yung ano, so free siya.
Oh, free siya. Tapos may mga bars kasi doon. Uh-oh. Tapos whether you go inside, pero walang masyadong tao sa loob eh. Lahat talaga nasa kalsada.
Oo, yeah.
Tapos yung mga bar, may mga ano sila, may mga parang mini bar sila outside. Mm-hmm. Nandun yung mga drinks, nandun yung mga beers na pwede kang umorder doon. Tapos free for everyone. I mean, hindi free for everyone. I mean, free ka magsayaw doon sa street. Tapos hanggang sa nasundan na may mga program na siya, may mga nagpa-perform, ganyan, sa street ha, sa Orosa. So masaya. Medyo nawala lang din yon, tapos nung yung nga naging kalat na before talaga majority sa Malate talaga nangyayari. Oo. Yung ano, Pride March.
Kasi tawag dito, kung gusto mo talagang pumarty at magbar talaga, ang unang isasuggest kayo is talagang Maria Orosa talaga.
Oo, and Orosa Malate Street talaga. Oo, yun talaga. Masaya siya, although ngayon kasi iba-iba na. Like yung last time, ang tawag dito, may there was a time na naging kalat siya. May nangyayari sa Mandaluyong, may nangyayari sa Malate. Masaya kasi parang hindi na lang nakasentro doon sa Malate. I mean, lahat nagse-celebrate na kanya-kanya. Kasi nga, like ako, diba, taytay ako, lay-lay ng binabiyahe ko papunta ng Malate just to celebrate, no?
Pero, diba, kung halimbawa kung gusto mo talagang pumarty, diba talaga, doon ka talaga sa party na lugar talaga?
Oo, may mga party naman even in Mandaluyong na ata before.
Pero same vibe na katulad ng...
Iba pa rin yung Malate before.
Ng Orosa?
Iba talaga. Yeah, tapos, attend na rin ako ng Pride March na
saan,
medyo
saan?
Hapon yun. Sa ganun din, sa Nakpil, along Nakpil, Remedios, ganyan, along Malate. Ah. That area, may marcha talaga, may parade talaga.
Ang tsaga mo, no?
Kasi syempre, bago pa lang ako noon, di ba? Nag-out ako 1998, no? So parang at that time, 98-99 ako nag-out eh. Parang at that time, of course, I was exploring, no? Das may mga nakilala akong friends. Ang una ko talagang na-witness na party is Malate na talaga. Pero umaattend ako before sa... Nagpa-party-party ako in Makati, Giraffe. And then after noon, lumipat na ako ng Malate. Noong may mga nakilala na talaga ako na madalas pumunta ng Malate. So, regardless kung sobrang anlayo niya sa akin, yung aalis ka ng bahay mo ng taytay ng mga tipong mga...
Maliwanag pa.
Hindi namang maliwanag, no? Mga tipong mga... Yeah, mga 5, 6 o'clock. magro-Robinson's Malati muna ako, tapos magfi-Figaro ako doon, magko-coffee after mag-dinner. At saka ako ngayon pupunta ng ano, pupunta ng
Robinson's Malate. Malate. Is na ngayon is Robinson's Ermita na.
Hindi, Robinson's Ermita naman siya before talaga.
Pero ang tawag mo Malate.
Ay, kasi Malate, yun yung area na yun. Ano? Okay. Pero madalas ako doon before. So before ako umano doon, nagdi-dinner muna ako or pagtipid ako dinner ako sa bahay, pupunta lang ako doon magkakape lang ako. Kasi magkano lang kape dati sa Figaro? Parang 50 pesos lang ata o 45 pesos.
Ay, malaki na yun, no?
Oo, malaki na yun. Pagkatapos noon, syempre, after noon, sarado na yung mall at 10 o'clock, chika ka na, then start ka nang pumunta ng ano. Pero normally, ang vibe kasi sa Malate, nag-i-start yan mga alas 11, alas 12 talaga, ganyan. So,
okay.
Ano talaga, ganun akong katsaga before, probably bata pa kasi ko. Yeah. So that's why talagang chinatsaga ako yung pag-stay ko doon. Tapos uwi ako umagang-umaga na ng ano.
Part na naman yun ng ano eh. Part naman yun ng pag-explore mo eh.
Yeah. So yun, balik tayo doon sa ano, yung mga na-witness natin na mga magaganda. Aside from dito, yung there's a party, attending party, celebrating it, whether you're part of the LGBTQ or yung part na rin yung allies natin attending also and gusto nilang ma-witness and mag-celebrate with us. Ano pa yung mga na-witness mo na mga magaganda? Support coming from other people.
Actually, yung until now, ang pinaka ina-admire ko sa mga allies is kapag part ka ng LGBTQ, is parang yung, since na ako naman part din ako ng creativity department, di ba? And sales and marketing. So parang ang inaano nila as part of a community ng LGBTQ, parang yung creative, ma-creative ka, yung creative juices mo iba compared dun sa mga ibang ka-officer mo. Na parang, kinoconsider nila yung ano mo, yung inputs mo when it comes to ano, doon sa ginagawa
nyo. Gagawin nyo or yung project, yeah, probably. Masaya kasi yung parang if, although minsan nag-i-stereotype sila, akala nila kapag ka yung bakla ka, kailangan mag-creative ka na, kailangan magaling ka sa arts, ganyan. Pero may kanya-kanya kasi tayo, and hindi naman natin sila minsan masisi kasi siguro yun din yung nakagisna nila na when you're part of the LGBTQ, you should be creative, you should be artistic. Parang gano'n, magaling ka magsaya, magaling kang kumanta. Pero, you know, setting aside of all those stereotypes, yung suporta nila because they know na you're part ka ng LGBTQ and nandun yung tiwala nila sa'yo, maganda yun. Part pa rin naman yun ng suporta na nakikita natin coming from them. And ang masaya din, all throughout, no, may mga nakikita ka na political stand from US or different world, different part of the world na they supporting us, di ba? May mga magagandang nangyayari. And then in social media, may mga magaganda pa rin naman, katulad recently, no, when I opened my Facebook account. Nag-post about LGBTQ, about Pride Month. Ang gaganda ng ano, ang gaganda ng mga messages. And masarap yung feeling na tanggap ka ng not just your community, but you know, people around you. Marami pa rin talaga nakakaintindi. And the good thing and the good part of it is dumadami na rin kasi yung ano natin, yung platform natin to express ourselves. Nababago na unti-unti, which I think na-discuss na rin natin several times in our previous podcast episodes. No, isa na dito yung ano, nawawiden na yung film entertainment industries. Unlike kasi before, di ba, sinabi ko naman sa inyo yun na parang nabuhay kasi ako in the 70s and 80s na tingin sa bakla, ito yung binabatukan para mapagtawanan.
Parang stereotyping.
Stereotyping gano'n. Talaga. But you know, yung na-witness natin ngayon, may mga BL na tayo, na hindi nila pinapakita doon na stereotype ka na pag bakla ka, malamya ka kaagad.
And then may mga artists ngayon na parang gender bending na yung mga ano nila. Na parang hindi sila obligado na i-determine, kung talagang sino sila.
Oo, tsaka yung mga nakikita ko, like for example, going back to BL, no? mga nakikita ko yung mga babae, they're supporting, no? And hindi sila nandidiri, hindi sila... Alam mo yung talagang maraming fans talaga. At karamihan dito ng mga nanood, hindi lang part ng LGBTQ, maraming mga babae. I think may mga nakita ko na BL before na meron silang parang nagla-live sila, nanonood sila from different part of the world, no? Nanonood sila sabay-sabay. Nung alimbawa premiere o yung pilot episode, sabay-sabay sila, karamihan doon babae rin na nanonood.
Bakit sa tingin mo bakit ganun na yung mga reaction nila?
Kasi hindi na nila yung BL kasi hindi na nila pinapakita na pinapakita nila kasi na love has no gender. Nataon na alam mo, yung isang guy is nagba-basketball varsity. Binabali na kasi niya yung stereotyping eh. Dati kasi is nagkakakilala, yung isa is malamyang-malamya, yung isa straight, medyo paminta, parang ganon, or nagtatrabaho sa entertainment, or technically yung parang, or nagtatrabaho sa parlor, or sa salon, di ba? Ngayon kasi pinapakita, alba, pareho silang estudyante, yung isa pareho silang nasa sports, tapos bigla silang nai-in love. So, natatao naman talaga kasi yun eh, na love has no gender, at yun yung pinapakita ng BL ngayon. Mm-hmm. Hindi nawawala na siya dun sa stereotyping na kailangan pag bakla ka, kailangan naka-wig ka. Kailangan pag bakla ka, baklang-bakla ka, pagkatapos later on, magiging straight ka kasi mai-in love ka. Or, magiging lalaki ka ulit kasi may nakikilala kang babae. And yung mga movies before, kailangan may kasamang babae kasi kailangan ang kahati mo babae. Parang ganun. Ngayon, it's more of yung ano eh, yung it's about your feelings towards the person. Nataon na lalaki yung karelasyon mo. Diba? O yung gusto mo. At na-develop kayo sa isa't isa.
Mas maganda ngayon kasi parang mas solid yung kwento.
Mas solid yung kwento at napapakita niya yung mga tao ngayon ang napapanood nila, oh my God, nakaka-relate ako. Shit, yan ako eh. Parang ganun. Kasi ang sarap ng feeling, diba, when we watch TV, diba, kaya natin siya ina-idolize or nagiging fan tayo ng movie na yon or yung series na yon because nakaka-relate tayo. Mm-hmm. Diba? Nakaka-relate tayo doon sa storya, kasi storya mo rin siya. Eh yung kung nagiging stereotyping kasi yung before, hindi mo magawa. Kaya yung mga tao kasi before, ito based lang dun sa ano ko.
Parang tabu ba siya kapag halimbawa nakita ka ng mom mo na nanonood ka ng ganon or ng kapatid mo, parang nakakaya ba?
Hindi naman. Kaya lang kasi yung mga tao kasi before, limited yung... eto pananaw ko lang naman ah. Dahil pinapakita doon kasi how difficult it is na kailangan may magladlad or anything. Yung mga tao tuloy, natatakot din magladlad.
Yung parang what if ganyan ako? What if ako yan?
Oh.
What diba, if ganito mangyari?
Sinabi nga doon sa Love, Simon, di ba? Unfair kasi. The reason why I don't want to come out, it's because unfair. Bakit kailangan mag-come out? Bakit yung mga straight ba, pag nalaman nilang straight sila, nagka-come out sila sa parents nila? Hindi naman, di ba? Only us, when we discover that we're part of the LGBTQ, mm-hmm, that's the only time that we come out. So, hindi mo pa alam kung tatanggapin ka or hindi. So, ngayon, mas pinapakita ngayon na hindi mo naman kinakailangan mag-come out, tanggap ka, even yung mga straight friends mo, can actually accept you who you are, for who you are, di ba? So, ganun yung pinapakita ngayon ng BL, ganun yung pinapakita ngayon ng mga storya na hindi lang dito sa Asia, di ba? May mga nakikita tayo ngayon, pinapakita na rin ngayon na medyo rom-com yung part na sa US.
Parang normal na din.
Parang normal
na story na din siya na
Pinapakita yung challenge, pinapakita yung struggle, pero mas nandun yung celebration of love.
And alam mo magandang ngayon na parang yun sa mga story ngayon, parang relatable yung kwento.
Yun na nga.
Parang, hindi. Ang ibig sabihin, parang...
Yun na nga, parang nakaka-relate kasi tayo. Yung story is kinukuha nila from a very regular lifestyle of a teenager na nandun ako dun sa adolescent age or nandun ako dun sa pinaka... pick ng life ko as a teenager.
Mm-hmm.
May nakilala kang basketball player na dati kasi pagka nagtapat ka, sasapakin ka. Ganun yung palabas dati sa movie. Ngayon, pinapakita, hindi para umasa tayong mga nasa LGBTQ na may in love din ta sa ating yung mga straight. Ngayon kasi tinitingnan nila yung as a person, not because you're bakla, not because of your tomboy, no. Pinapakita doon na love has no gender at all.
Parang by the end of the series or movie, parang ayun ako eh, 'di ba?
Oo, ayun ako, pinagdaanan
ko. Story ko 'yan eh.
Story ko 'yan.
Oo, ganoon.
So masaya, no. So talagang ngayon, tsaka dati kasi ang pinapakita pag sinabi mong dati kasi it's a gay movie. Gay movie, ganun dapat kasi, gay film. Ganun yung mga ganun tayo i-describe before, lalo na yung mga yung mga pelikula, no. Mas ngayon kasi, dati kasi parang medyo nasa adult stage, nagtatrabaho na, ganyan. Ngayon as early as yung parang estudyante kayo, nagkakilala kayo sa school. Yung isa parang playboy dati, tas biglang ganito. Nilalaro mo yung yung pinaka-storya, because anything can happen now. At marami na nangyayaring ganun ngayon, diba? So, let's be open, and yun naman yung maganda nangyayari kasi marami nang nakaka-relate. So, yung ibang tao, matatanggap tayo. Kaya marami talagang fans ang BL. Maraming fans yung not just the BL. Kasi nga, meron ang pinapakita sa US. Ano yung pinanood natin recently?
Love, Victor?
No, not Love, Victor. Yung pinakita ko kanina sa Netflix.
Heartstopper.
Oh, heart. Parang, parang normal din. Estudyante sila parehas. Diba? So, masaya. Masaya. Nakakatuwa. Kasi nag-evolve na siya.
So,
unlike before.
So, para sa'yo, ayan ang good thing.
Yan yung good thing, umaayon na unti-unti yung nasa paligid natin, di ba? Hindi naman tayo humihingi ng perpekto na acceptance, no? Pero yung idea lang na kahit na hindi mo kami i-accept, pero yung maintindihan mo man lang yung mundo namin, sapat na yon, na hindi mo na kinakailangan kaming bastusin, hindi mo na kinakailangan magsalita ng masasakit na salita about us, di ba? Being condemned, being judged. So, the good thing about here now is ang daming supporters, ang daming, alam mo yung pagka nalalaman nila na you're part of the LGBT, talaga, ganyan. So, lalo na kapag nalalaman nila may karelasyon ka, tas matagal na kayo, parang minsan nakakarinig pa nga ako na minsan na buti pa kayo eh, kami nga bilang straight, ang hirap makahanap ng relasyon, di ba? Makahanap ka man, lulukohin ka rin din naman. Parang mga ganon. So, it's a normal.
Uh-oh. How about yung how about yung good thing na ginagawa sa'yo ng mga inside, yung mga mga kapwa mo na
Part din ng LGBTQ.
Part ng LGBTQ. Ano naman yung sa tingin mo yung magandang traits or maganda nilang ginagawa? Or parang
Nagkakaintindihan kayo eh. Dahil isa yung mundo nyo, isa yung takbo, no? I met different people, along the way in my career. Although, naikwento ko naman yon in our previous
episode. Pero hindi lahat, Hindi lahat.
Ako na-witness ko talaga yung pambubuli talaga.
Hindi lahat. Kasi may mga iba kasi taong talaga na hindi mo din talaga mamimit yung mga ugali nila.
Tsaka may mga idea lang na masyado silang, hindi mo alam kung competitive or feeling nila insecure ka or insecure sila. Parang ganun.
Mga entitled na
mga bakla talaga na minsan pupunta ng restaurant, akala mo nila sila na yung may-ari ng restaurant, no? Pero meron pa rin ako, may mga nakikilala ako na mga mabubuting mga part ng LGBTQ na nagiging ka-office mates ko or nagiging friends ko, or pag nalaman nila, halimbawa you're from different industry tapos nagkakilala kayo, the support that you're getting is okay. Talagang maganda yung kwentuhan ninyo, walang laglagan, ganyan. Nakakatuwa kasi lalo na kapag nakikita niya na nakaka-relate kayo sa isa't isa, especially pag alam niyo na may potential kayo being part of that job or being part of whatever you're doing is masaya kasi nakikita mo, nararamdaman mo yung suporta. Yung they're trying to be friends with you. So masaya, may mga ganun talaga. I mean most recent, no, yung mga last few years ko, nakakakita ako ng support even from hindi sila LGBTQ pero alam mong ally sila. They say good things about us, 'di ba? So in the last how many years meron ako nare-receive na ganun na mga comment na pagka okay. Alam nila na ganito ka, definitely magaling yan. So, hindi na stereotype na, Baklayan. Ako, may problema sa pera yan. Ay, baklayan. Ako, laging absent yan kasi siguro puyat na naman gumimik kagabi, ganyan, etc.
Yung ganyang, ano, yung ganyang bad connotation, which is pag-uusapan natin later.
Later.
Parang it's so 1990 yung... 1990s yung... Ano, diba? Oo,
eh, hindi mo naman kasi may iwasan.
Very outdated yung ganyan.
Hindi mo kasi may iwasan eh. Meron pa rin at meron. Meron pa rin kang makakasalamuha na sometimes you need to correct. Ako kasi, sa political recently, no, hindi ako nag-object kasi may kanya-kanya naman tayong pananaw, mm-hmm. Diba? And... may karapatan natin bumoto, di ba? But in terms of yung ito, dahil ako ay part ng LGBTQ, thus, you're not part of it, I need to correct. No, mm-hmm. May mga times kasi na maganda naman yung intention nila. It's just that siguro yun yung pananaw nila about it. They're open about it, but they're willing to listen. Like, for example, may narinig ako one time na, eh, di ba, ano naman yan? Parang normally, nahahawa naman talaga yan.
Mm-hmm.
Sabi ko,
actually... Nakakahawa.
Oo. Actually, sabi ko, the hawa is not really the right word for it. Kasi, in-explain ko sa kanila, ang pagiging bakla or basta pagiging part ng LGBTQ, nandyan na yan eh. Pinapanganak ka pa lang, nandyan na yan. Na-awaken lang siya because of a situation. Kasi... naniniwala ako na ang isang lalaki, halimbawa, lumaki siya sa, let's say, sa parlor. Kasi palaging nandun yung parents niya or whatsoever, palagi siyang gano'n, nakikita niya, yung surroundings niya, puro mga bakla, yung mga nandoon, di ba? Tapos yung mga words niya. Kapag lalaki yan talaga eh, di ba? I mean, pagdamitin mo man ng babae yan, lalaki talaga yan. Lilitaw at lilitaw yan. At pinakita naman yan sa mga... story na sa mga movies, etc. Pero ang isang tao na for the longest time, struggling for anything hindi natin alam, may isang scenario na pagka may nangyari sa kanya, na-awaken yung, mm-hmm. yung time na yon. So, malilito ka, mako-confuse ka, and then that's it. Yun na, magiging ganun ka na. So, hindi nahawa yun. Hindi mo nakuha yun because it's not a disease, diba? It's not part of sickness. It's part of who you are. Pinapanganak ka pa lang. It's just that na-awaken lang yung pagiging ganun mo, yung homosexuality.
Yung pagiging
mo.
Sino ka.
Pagiging sino ka. Because of a certain situation, diba? Or a certain scenario na nangyari sa'yo. Kaya, lumabas. Kinokorek ko yun. Halimbawa, yung term na dun sa previous job ko, tinanong ako, oh, sir, so ano ka? So parang, kailan mo nalaman na bi ka? Mm-hmm. Oh, yun, kinorek ko rin yun. Sabi ko, bi-biot? Kasi, sabi ko, hindi ako bi. I'm gay. So, in-explain ko sa kanila yung definition ng bi. Bi is something na ganito, ano siya, you can fall in love with both sexes or, you know, pwedeng lalaki or babae.
Kasi
explain ko yun sa kanila. Ang, naintindihan nila.
Ang mga ibang straight kasi, ang paniniwala nila about bi is parang yung...
Paminta.
Paminta. Na gay, tapos nagdadamit ng panlalaki. Correct. Parang ganon, di ba?
So, nung panahon namin, ang tawag dyan nun, 70s, 80s, sila, his.
Closeta.
Yung closeta, mga mid-90s na siguro yan, early 90s. Okay. Pero, nung nabubuhay ako, parang ano yan, 70s, 80s ang tawag dyan, sila, his.
Mm-mm.
Sila, his meaning tago ka, or malamya ka, wala nakakalam na bakla ka, wala nahihiya magtanong ibang tao. Kasi, for some people at that time, it's a taboo to ask someone if you're gay. Ngayon kasi talagang it's not really a taboo. It's, hindi naman talaga dapat tinatanong yun. Mm-hmm. Diba? Hindi naman dapat tinatanong yun. So yun, kailangan kong i-correct yun. Na parang, hindi ako bi. I'm gay. Mm-hmm. I'm part of LGBTQ. I'm homosexual. So sinexplain ko sa kanila.
And anong reaction or anong feedback?
Ay, ganun pala yun. Ganun pala siya. Kasi siya daw, may mga friends siya na bi. Ang term na ginagamit nila ay, sabi ko kasi, I don't know yung panahon ngayon kung ano bang, saan nanggagaling yun. But to the era, to where I came from, bisexual is not part of being gay, but it's not defining na if you're a straight acting gay, hindi ka bi.
Hindi kasi ata pagka nilabeled mo kasi yung parang sarili mo. Ako, nasa ano ko, inside of community ako na LGBTQ. Kapag nilabel ko yung sarili ko as bi, parang alam mo yun, nasa gitna lang ako.
Or ano rin, kasi nga, takot pa rin tayo na, sorry ha, ito po ay aming pananaw
aming
lang.
Aming po ito.
Aming pananaw, baka yung iba dyan na madalas na ginagamit yung bae, awayin kami. Uh-oh. Ito lang yung pananaw namin. Kasi, let's be clear about the term. Kasi, I think na-mention na rin natin to in our previous episode, no? We're representing the LGBTQ community. We're representing ourselves as well. Okay lang yon if you want to be called as bi, karapatan mo yon. But let's set the record straight about defining what is gay and what is bi, di ba? Ito ay nasa umbrella ng LGBTQ.
Oo, kaya nga po.
Kaya nga lesbians, gay,
sexual. Kaya nga po maraming kulay ang rainbow.
Oo, kaya marami yung kulay. May kanya-kanya po tayong definition nun. At gusto namin talaga yan, one of these days, we want to define yung the whole definition of LGBTQ.
Medyo nahihirapan nung
kasi. Kahit kami, nahihirapan din kami kasi yung iba doon bago rin sa amin. Inaaral din namin siya. Ine-embrace din namin siya. Kasi may kanya-kanya na at marami naman talagang kulay, maraming definition. Pero yung kasi sa akin, ang pananaw ko kasi, when nandun ka dun sa term na bi, because natatakot ka pa rin to be called ng marami,
yes,
as gay.
Exactly.
Kasi pag sinabi mo kasing gay, ay baklang bakla. Mm-hmm. Diba? Pag sinabi mo kasing bi, at least medyo safe ka.
Neutral lang.
Oh, neutral lang. Ah, okay. So, paminta
nasa gitna
ka.
Nasa
parang
lang.
Ganun.
Hindi, tapos dun din sa ano, alam ko na uso din yan sa mga chat-chat eh.
Sa chat, o sa Grindr dati, sabi niya sa akin, so what's your preference?
Oo, bye.
Sabi ko, sabi niya, what's your orientation? So sabi niya, sabi ko, I'm gay. Sabi niya, yuck. Ginanam niya talaga ako. Sabi ko, bakit ano ka ba? Bye. Oh, so anong masama dun sa gay? Sabi niya, di ba pagka gay, baklang bakla ka talaga. Siguro one-liner ang kilay mo. Uh-oh. So, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay, so goodbye. Sabi niya, bakit? Kasi sabi ko, I'd like to talk to someone with sense. So, kung ganyan yung tingin mo, goodbye na lang. Because I don't have time to argue. And mm-hmm. I don't want to waste my time arguing with you unless you're open to listen. Mm-hmm. Sabi ko, but you know, alamin mo na lang sa sarili mo. Parang na-bad trip lang ako. Parang ganun yung idea na parang kahit tayo, may discrimination inside the LGBTQ. Siba? Kung gusto mo, atago ka at gusto mong itago, parang you can still use your... You have the right to use by. Pero gamitin lang natin, kung out naman tayo, gamitin na natin yung tamang term. I'm gay. I'm homosexual.
Mm-mm.
Or in Tagalog, bakla ako. Or wag na nating i-label yung sarili natin. 'Di ba? Kasi parang you don't need to explain yourself to other people for you to be understood, 'di ba? Pero ako lang ang point ko, medyo i-ano lang natin, medyo kung gagamitin natin 'yon, hindi para mambagsak ng ibang tao. I'm not gay, hindi ako katulad ng iba na nagme-makeup, hindi ako katulad ng ganyan ganyan ganyan. Bye ako. Kasi nakita mo naman, straight acting ako. Ang damit ko, pandalaki pa rin. So parang boses ko is lalaki pa rin. Diba? Hindi siya ano, hindi siya nakakaganda.
Parang ano ba yun? Parang discrimination at your own colors.
Oo. Aminin natin, may mga ganun talaga.
Mm-hmm.
Diba? Kami nga nung panahon namin nung araw, nung yung ganyan narinig namin, yung ganyan. Bye ka dyan. Nagpo-foundation ka, kung kumembot ka, grabe. Parang, edi kami rin, nag-ano rin kami, nag-discriminate din kami by describing it. So, sabi namin noon, parang, hayaan na natin yung gusto nila, yung term na yan. Let's be ano, depektin na lang tayo, we're gay, pero sometimes I don't need to answer kasi I don't need to respond. Kasi nakikita niyo naman, what you see is what you get.
Let's be fluid.
Oh, I don't need to flaunt. Ano to palang palagi ako may placard na sasabihin ko, oy, mga utaw, bakla po ako.
Parang ano din sa, alam mo yung idea na pag nakikipagkilala ka sa, hi, my name is Hub and I'm bi.
Oo.
Parang ganun ba siya?
Diba? Hindi naman siya ganun eh.
Yeah.
Hi, I'm love. Anong gusto mo dun sa kulay na ni-explain ko sa'yo? Diba? Parang, ang pangit. So punta tayo dun sa ano, I think maraming magagandang bagay naman na nangyayari sa atin. Marami nang na-evolve, nakakatuwa. Like sa mga malls ngayon, merong
all gender restroom.
Diba? So may mga ganun na people are adapting changes already. At dun sa kung saan marami rin makikinabang o marami magbe-benefit pala, sorry. Marami magbe-benefit dun sa kung anong pinaglalaban din natin. So masaya kasi yung celebration, it's not about who we are, but all of us.
Yung rights.
Oo, yung rights kasi, di ba? Parang ilagay natin yung sarili natin sa isang tao na they cannot express themselves because there are so many limitations, because people will condemn you regardless, no, if you're part of the LGBTQ or not, basta hindi mo freely nagagawa yung mga gusto mong gawin.
Mm-hmm.
And natutuwa ako ngayon na hindi man ako makakabalik dun sa mga dati na nagpa-party-party ako, but there is so many ways ngayon para i-celebrate ang Pride Month natin.
Yeah.
Yun. And I'm really proud. I'm really proud kung ano yung nakikita kong improvement dun sa surroundings. Yun. Yung tungkol naman dun sa mga bagay na hindi nating gusto.
Na yung mga, witness. Ano, yung mga bad and wrong connotation about LGBTQ. Oo.
Ako na-experience ko na yung umattend ng white party in Malate. Pero habang nagkakaroon ng program, may mga placards, may mga tao kasi na may mga placards na you will go to hell.
Sa Jesus, parade, hindi nawawala yan.
Oo, hindi nawawala yun. Jesus, parang hindi kayo mahal ni Jesus, parang ganon. God will, ano kayo, will put you in hell, parang ganyan. So parang nakakalungkot kasi religiously, even God is not condemning any one of us. God has love for everyone, regardless if you're a sinner, kung sino ka, di ba? Pero yung makakarinig ka nun from people na parang entitled, na sila lang yung nabubuhay sa mundo, napakasakit nun. Kasi alam niyo yung pinaglalaban nyo, and up until now, you're still not accepted by people.
Mm-mm.
Pero syempre, you can't please everyone, di ba? Masakit. Ikaw na-experience mo na, hindi naman ikaw yung, I mean, nanonood ka lang din, pero yung mga nagpa-perform, nababadrip na sila, nababadrip ka rin, kasi naapektuhan ka dun sa mga sinasabi.
Mm-mm.
Ikaw?
Yung tawag dito, ang na-experience ko naman na ano, is, up until now, is yung tawag dito, yung sayang word.
Oo, yung sayang, no? Yung ang gwapo kaya lang.
Oo, kasi parang lately kasi na-experience ko siya. I think at the last 2 weeks siya. Habang nagpe-present ako na naka-formal something-something. Tapos parang nagsabi sila, oh, sayang ko. Parang ganun.
O ba't magiging sayang? Eh, pinakikinabangan nyo nga ako dito, yung talino ko, yung galing
parang
ko.
Parang alam mo yung ano... Porkit ano? Porkit bakla? Sayang?
Oo. Nakakalungkot yun. Kasi, although hindi naman siguro nila minimin, no? Parang sa kanila lang, sayang yung lahi. Parang ganito, pwede ka magkaroon ng anak. Yeah. Pwede ka magkaroon ng ganon. Sometimes you have to think of good things about anything what's happening around mm-hmm. you para mas maging positive yung feeling mo rin towards it, no? Pero nakakalungkot yun, no? Yung masabihan ka ng ganon na, sayang ka. Parang ganun.
Mm-mm.
Eh, sa mata na nagpe-present ka lang naman.
How about ikaw?
Marami. Ako, nung, as far as I can remember, it was in 2003. We attended ano ba tawag doon yung mga training, yung mga, yung to collaborate, etc.
Training and collaborate.
Team building. Ayan. Well, we attended a team building kasi we were really a big group, no? And then there's this facilitator. We call it facilitator nowadays, di ba? Pag trainer ka, facilitator ka. Nagpa-facilitate ka ng trainings and seminars. na nagkataong siguro religyoso si...
Si boss.
Si tatay. Ano siya, facilitator siya, hired siya.
Okay.
Third party siya na nagka-conduct ng team building. Ano? So sinabi niya no na, sino dito ang homosexual?
Ah? Grabe.
Hindi ako nagtaas. Kasi why will I to condemn me?
Maging pulutan nyo?
O maging pulutan nyo or magiging katatawanan.
Bakit?
Pumasok ako dito bilang ako to at yung credentials ko.
Ah, okay. Facilitator siya. Tapos all of a sudden, bigla siya nagtanong.
Bigla siya nagtanong kasi there is this topic about being judged, no? So parang, although hindi siya positive, ha? As in, nung wala nagtaas, kasi alam nyo, obuti naman, ang sinabi niya, obuti naman wala ditong part ng ano, ng walang homosexual dito. Kasi normally yan, yung mga homosexual na yan, pagkayang naging part ng mga team building, mga ganto sila, ganto, ganyan, ganyan, ganyan.
Eh what if nagtaas ka?
Gusto kong mag-walk out noon. Gusto kong mag-walk out, promise. Kaya lang kasi, siguro nung time na yun, batang-bata pa ako, tapos kapapasok ko lang, I was about a month old in the company. Kasi hindi ko alam, ako noon nahihirapan ako maghanap ng trabaho noong mga panahon ngayon. Mm-hmm. So then ayoko mag-create din ng...
Kumosyon.
Nilunok ko na lang yon. Pero after that, nagdahilan na lang ako. Nung after lunch, hindi na ako umattend. Kasi that was the last day Parang... 2 days, team building. Hindi ako umattend in the afternoon. So, nung tinanong ako ng, I think ng boss ko nun, sinabi ko yung totoo. I'm not comfortable with it. You don't flaunt naman who you are. But, asking the crowd who's homosexual, hindi kasi siya magandang example. Na-offend talaga ako noon. Tapos lalo na nung wala talaga, sinabi niya kasi, yan kasi mga yung mga bakla at saka mga tomboy, pagka sa team building kasi, itong mga ginagawa kasi ni Das. Mga leaders kasi, parang hindi, walang mga nararating yung mga yan. Parang ganun. Oh. So, sabi ko, facilitator ka pa ha. Dapat hindi ganun. Na-bad trip talaga ako noon. Siguro kung ngayon nangyari yun, tatayo talaga ako at babarahin ko siya at puputulin ko na talaga yung seminar. It's either I'll walk out or hindi ko na siya patutuloyin talaga. Or maggagawa talaga ako ng, masuspend na ako kung masususpend
hindi,
ako.
Hindi, no? Tsaka parang pwede mo siyang i-report sa HR pag gano'n.
Hindi na sa HR. Pwede ko siyang i-report sa dule, no? Parang, sa HR, paano kayo nag-hire? Tingnan nyo yung background. Tsaka tingnan nyo muna yung materials bago nyo pakandakin ng trainings na ganyan, di ba? Tapos, magiging parang... I'm also a religious person. Pero yung pagiging religious... gagamitin yung pagiging religyoso mo just to put down people from the LGBTQ is not a good thing.
Current yan?
No, before, mga year 2003.
Ah, okay.
2003, if I'm not mistaken.
Sa isip ko, tinatrack ko siya.
Hindi. Bata pa ako nun talaga.
Ah, okay.
Staff level pa lang ako nung time nun. So parang, bad trip ako. Although yung mga ka-office mates ko na, yung mga side ng mga mata, nakatingin sa akin. Parang ganun. Although nung time na yun, hindi ko pa sinasabi sa kanila. Parang sa akin, what you see is what you get. Pero may mga close friends na ako ng mga
pero alam nila na kung paano ka gumalaw. Siyempre, tinitignan ka lang.
Oo. So parang nakatingin lang din sila nun sa akin. So nahirapan ako nun time na yun.
Minumuestrahan ka nila kung papalag ka.
Oo. So may mga ganun. May na-experience ako yan sa party. Why party, nakakita na ako ng ganyan. May mga placards sa office, may ganyan din. And I think sa social media, nakakalungkot. Kahit na katulad dito, nakita ko ng marami talaga. Sunod-sunod, puro congratulations, ganyan-ganyan. Kasi parang may nag-post about Pride Month, tapos may relationship goals sila, tapos parang kinasal sila, parang gano'n. Ang ganda ng mga messages. Pero,
tapos biglang sisingitan ng
out of 10 na magaganda na nag-comment. Hindi, out of 10 na mga nag-comment at lahat yun ay magaganda. Merong isa talaga na maliligaw at maliligaw talaga.
Nasisira talaga ng mood mo.
Sisira ng mood mo at saka yung tipong ang kapal ng muka na mag-comment ng ganun. Tapos, wala naman silang profile. Pero merong iba may profile, ah. Yun talaga lang yung stand nila. Tapos yung iba pagtatawanan, parehas na ano, espadahan, parang ganun. Sabi ko, napakaluma naman ang pag-iisip nito mga taon to. I think as far as I can remember when Vice and Ayon got married, no? So, makita mo talaga yung post. Talagang they are all happy for both for Ayon and Vice. Nakakalungkot man na meron pa rin na ganun talaga pagka ano, pagka ginagastos ang device, nag-iiba talaga itsura, ganto ganyan ganyan. So parang nakakalungkot na parang kayo ba pagka kinasal ba kayo at yung jowa mo ay pangit. Tapos ikaw ganyan ang itsura mo. Gusto mo ba na may umattend ng wedding mo even dun sa reception at may magsasalita at sabihin sa inyo na ganyan pala mga itsura ng mga talunan kasi ang papangit ninyo. Gusto niyo ba na may ganun? Syempre hindi, di ba? Mm-hmm. All we want is to be fair. I mean, hindi na to yung kung ano yung paniniwala mo. Kailangan siguro dapat ang nagkukulang sa atin ngayon yung pagpapakatao. You know, by accepting, hindi mo man i-accept fully, no, but at least intindihin mo na tao rin sila, tao rin tayo, diba? That we're celebrating our love. Na tao na, we're part of LGBTQ.
No wonder din kaya kung bakit ganun yung personality ni, ano, ni Vice na I don't give a fuck attitude din.
Oo, diba minsan nag-post nga siya na sinasabi nga niya, dahil sa pagsisikap ko, ito ang sasakyan ko. Ito ko, kumikita ako. Sa dami ng may ayaw sa akin, ito, yumayaman pa rin ako. Ikaw, di ba may ganun siyang meron siya. Kung sa iba nga naman, sasabihin, ang yabang mo naman sa kalagitnaan ng pandemic, ganito, ganyan, ganyan. Bakit nagre-react lang naman siya eh? Kasi mas masasakit yung mga sinasabi ng mga tao.
And recently,
because na in love siya. Oo,
recently, nagkaroon siya ng ano, di ba? Nang parang may mga nagla-live na mga
part din ng LGBTQ na kinondemn din siya na yan, hindi ka naman niya mahal, pera lang yung ganito. Yung mga makalumang bakla ba? Nakakalungkot kasi may mga tao pa rin ganito. And di ba remember yung sinabi ko nga sa'yo, pinakita ko na sa'yo, nakita ko na yung video, di ba? Part sila ng showbiz industry. Tapos, meron doon dalawang bakla na sinasabi nila. Parang ina-out nila yung tao. Imbis na sila yung umintindi na, ayan na namang masama kung mag-out yung mga tao.
Mga ano sila, mga outdated na showbiz writer.
Or, yeah, mga ganon. Mga outdated na sila na parang natutuwa sila ng ganon na ina-out nila na hindi naman kinakailangan i-out. At saka isa pa, dahil yung parang sinabi nun parang si Vice kasi, ay si Ayon kasi nakadikwato. O nga, nagiging bakla na si Ayon kasi nagdidikwato na siya. Yun yung pamantayan nila ng pagiging bakla, yung nagdidikwatro yung tao. Ang mga royal sa England, ang mga lalaki, ang mga babae kasi doon pag royal ka, hindi ka pwede magdikwatro, mag-cross legs, parang off sa kanila yun. Pero ang lalaki, I think pwede. So, yung mga prinsipe natin sa England, bakla na kasi nagdidikwatro sila. Yung cross leg na pang babae.
Are you going to brought up yung na-experience mo sa social media ngayon? Nag-post ka ng about gay pride.
Ako, natuwa ako kasi maraming mga nag-like, maraming pumuso, marami naman. Ako actually, yung mga friends ko sa social media are all supporters. Wala naman akong nakita na Meron ako before. Mm-hmm. I think pinost natin yun yung anniversary natin. First anniversary ever natin na ng relationship. Tapos lahat talaga, congratulations, happy anniversary. Because we want to share to everyone, lalo na ako no, sa tagal ko ng pagiging bakla. Ang hirap talagang magkaroon ng seryosong relasyon. And I'm really proud na in the last how many years, nung time na naging tayo, 8 years na puro ang relasyon ko, hindi umaabot ng isang taon. So, happy ako. And I was really so proud to share that moment to everyone, especially my friends. Ako, yung mga friends ko sa Facebook are yung mga friends ko talaga. May nag-comment, although inintindi ko na lang.
Kung saan siya nanggagaling.
Kasi everybody's
congratulations,
happy anniversary, I'm happy for you. Siya naman may ganun din, I'm happy for you. Pero ang binati niya sa akin, happy birthday. Because I know naman yung personality niya na Christian siya. So siguro parang why will I celebrate yung ba't ako magiging part ng celebration niyo? Nataon lang na kaibigan kita, but I don't tolerate it. Parang ganun. Kasi ako, nung nakita ko one time, in-friend ko yung ano niya eh, yung jowa niya eh. Kasi kinocondemn niya yung pagka bakla, talagang sinishare niya about homosexuality, ganito. And we don't need people in my timeline na ganun. So, in-friend ko siya. So, no wonder kaya ganun siya. Kaya nung nabasa ko yung greetings niya na happy birthday instead of happy anniversary, inano ko na lang siya.
Unfollow?
In-unfollow ko ata siya. Hindi ko alam kung in-unfriend ko siya. Pero, naiintindihan ko siya kung saan siya nang gagaling. Kasi because of her religion, that's why ganun siya. Pero, nakakalungkot lang kasi kung hindi kasi na ganun nag-post yung asawa niya, hindi ko malalaman that they are not tolerating it and they condemning us. Nagkataon lang kasi na friend niya ako sa Facebook at kilala ko siya.
Happy birthday meaning rebirth.
Rebirth, parang ganun. So, alam ko na ibig sabihin na, okay, they, yun, may meaning yun sa akin kasi nga, alam ko nga, yung asawa niya is kinocondemn niya yung mga taong tulad.
Okay.
So, nalungkot ako doon, pero sige, de okay lang. At least binati mo pa rin naman ako. Yun lang naman yun eh. May mga ganun. Ikaw?
Ano? Question.
Ikaw, ano yung mga recent na experience mo sa social media?
Actually, recently, wala naman akong na-experience. Pero, marami niyan is nung, during the election period, na parang, mga supporters ng ganito is mga makakasalanan, something. So, ang ginagawa ko na lang...
So, talagang gine-generalize.
Oo, parang ina-unfriend ko na lang sila. Kasi, recently, di ba, ayun sabi ko sa'yo, parang, ang toxic na ng social media.
Ang toxic na talaga.
Parang ayoko na magbukas ng Facebook. Parang, pwede ba? Parang, kung ano yung makikita kong masama dito, i-unfriend kita. Kasi, parang, busy na ako sa ano ko sa work ko, tapos ito na lang yung parang platform na gusto kong mag-good vibes, tapos ikaw may kita ko.
Oh, the reason why actually nagbubukas tayo ng social media is to makibalita ka kung ano nangyayari sa surroundings mo, kasi you're busy at work, diba? Ilang hours a day yon. Ako sometimes talaga at the end of the day nagbubukas ako, or every morning, no, na nagbubukas talaga ako to check on social media. Nakakalungkot. Sa Facebook, hindi na ako masyado nagpe-Facebook ngayon. Kasi nga, yun yung mga nakikita ko, yung mga comments, ganyan. So, hindi ako natutuwa. May isang friend ako na nakatira na sa London. Ever since, hindi talaga siya nagpe-Facebook. Sabi ko, bakit? In-in yan ngayon. Sabi niya, masyado madrama ang Facebook. Diba? Unlike kasi ang Twitter, unlike kasi ang Instagram, diba? So, totoo naman, kasi sa Facebook talaga ngayon, lahat ng... Nakakalungkot lang. Kasi marami pa rin ang gumagamit ng Facebook sa totoo lang. And nakakalungkot yung mga comments about us. And nakakalungkot din kasi yung iba doon are circle.
Mm-mm.
Meaning, it's either part ng community natin or kaibigan o kapamilya natin mismo.
So personal.
Halimbawa, meron akong nakita, parang kamag-anak siya, na parang yun sa akin yung respeto binibigay niya sa akin, pero nakikita ko yung mga post niya na hindi siya okay with ang ginagamit nga niya with third sex, di ba? Or may nakikita tayo na from, pinapakita ko sa iyo, di ba? Meron part ako ng isang friend sa Facebook na kapag nakikita ko naman yung mga kapamilya niya, okay naman ang tingin sa akin. Pero yung naririnig ko na kung paano siya tratuhin, dahil part din siya ng LGBTQ, nakakalungkot.
Saka ano, tawag dito, di ba, parang yung representation niya in front of you, parang maganda. And then parang kapag na nakakarinig ka ng mga ibang sinasabi outside, parang ganun pala siya.
Oo, diba? Ganun pala siya. Sabi ko nga, paano kung wala akong narating sa buhay?
Oh.
E di ganun din yung may experience ko coming from them. Parang nakakapagod naman maging bakla, no? Parang kailangan mag-strive so hard.
Parang ito yung nakakalungkot. Diba?
Parang nakakalungkot.
ang hirap magpakatotoo. Nakakapagod magpakatotoo.
Oo.
Mahirap ipakita kung talagang kung sino ka talaga, di ba? Kasi lahat ng mga tao i-judge ka.
Kaya hindi mo pwedeng sabihin doon yung ano, okay lang maging, basta masaya ka, basta wala ka naapakan na ibang tao. Yung naapakan na ibang tao, depende kasi yun eh. Kasi meron ka talaga
masasagisan.
Oo, meron ka talagang, wala ka naman in your own situation. Wala ka naman talagang inaapakan. Mm-hmm. Pero your decision, technically, may masasagasaan ka talaga. Pero, sa akin kasi, the hell I care. For as long as I'm happy. Mm-hmm. And this is my life, di ba? So, nakakalungkot lang.
Parang ano, parang as long as na hindi nyo binabayarin yung mga bills ko. Di ba? I don't give
exactly,
a fuck.
Exactly. Dati talaga no, nagbabiyahe rin ako. Ganyan yung sumasakay ka na UV Express. May mga may makikita ka, halimbawa mag-ama, no? Yung sasabihin yung anak niya lalaki, o huwag kang tutulad dun sa ganyan. Halimbawa, may nakita sila sa kalsada, naglalakad, na nakadamit babae, o wag, anak, huwag kang gagaya dyan. Wala kang mararating pag ganyan ka. Mm-hmm. Parang, nakalungkot. Parang, teka muna. Napakababaw naman ng ano mo, napakababaw naman ng pamantayin mo ng success. Diba? So, may mga ganun pa rin up until now.
Yeah.
Up until now. At meron pa rin mga part ng LGBTQ na sa kasawi ang palad, eh, masaya ka pa rin. Masaya sila na nakikita na nadadown ka. I think it's not more of being part of the LGBTQ, but part of their personality already, you know, na they're happy seeing people na nakokondem.
Yeah.
Mm-mm.
Before natin i-wrap up to, may tatanong ako sa'yo.
Mm.
Sa tingin mo, nasaan na tayo? Or anong difference nun dati sa ngayon when it comes to acceptance ng mga ibang tao sa LGBT? Medyo malayo na ba siya?
Malayo na siya. In fairness naman, malayo na siya.
May pagbabago na.
May mga pagbabago. Sa ngayon, sa mall, hindi ka na basta-basta pagtitinginan ng tao kung halimbawa mo magkahawak tayo ng kamay na nagtatakad sa mall. It's alright, diba? Hindi na kastulad nung araw. May mga titingin sa'yo pero hindi na katulad ng dati. Sa trabaho, marami na rin naman nagbabago. No, ngayon, you don't need to flaunt na or you don't need to be asked by people around you if you're gay. Kasi ikaw mismo matatanggap without you flaunting who you are. Diba? Tapos, yan, sabi ko nga sa entertainment, marami na rin nagbabago. Yung series ngayon ng mga movies ngayon, hindi na natatali dun sa isang paminta at isang pa-girl. Diba? Marami na. Marami nang narating yung mga pinaglalaban na mga ate, kuya natin before, mga lolo't lola natin na part din ng LGBTQ. At masasabi ko na good job to them kasi at that time, yung pinaglalaban nila, tayo naman yung nagbe-benefit ngayon.
Mm-hmm.
And hoping na yung pinaglalaban natin ngayon, the younger generation in the future will also benefit yung pinaglalaban pa rin natin ngayon.
Mm-hmm.
And I hope that one day, yung nararamdaman natin na freedom ngayon, somehow may freedom naman tayo, mas maging doble o madoble o matriple yung ma-experience ng freedom when the time comes na buksan nila yung closet nila at sabihin nila, I'm proud to be part of the LGBTQ.
Yeah.
So yun. So masaya ako. Yun ang pinaka-importante. Masaya tayo. And we're happy to celebrate our Pride Month. And congratulations to everyone. And happy Pride Month.
Yeah, happy Pride Month.
Tatarinig mo siya.
Hindi, kasi meron akong wish.
Ano wish mo? Sige.
Na sana mapasa na yung ano, mapasa na yung Soji. Kasi up until now, parang hindi kasi siya gumagalaw.
Oo, nakakalungkot. At sana maraming ma-enlighten about the Soji Bill. And marami sana na intindihin muna bago sila mag-comment about it.
Oo, yeah.
It's not about, yung mga bakla, pag in-accept na yan, magladadlad na lang yan. No, eh. It's not about that. Masyado siyang malawak yung Soji Bill kasi. It's not just about equality, but marami pang laman siya.
Oo. And lahat tayo magbe-benefit doon.
Kasi parang pag sinabi nila kasi yung Soji Bill, nakatatak na
exclusive dyan. For ano lang siya.
Ang susunod na dyan, same-sex marriage or same-sex celebration, hindi po. Ganyan-ganyan. Hindi po.
Lahat po tayo magbe-benefit.
Lahat tayo doon magbe-benefit.
Kung lalaki ka man, babae ka man.
Intindihin lang natin kung ano yung definition ng Soji Bill. We cannot expound it ngayon kasi mahaba-habang usapan yon.
Yeah.
But you know, we're sana intindihin natin what's the content of Soji Bill. Mm-hmm. And we're happy and looking forward and we're praying na maipasa siya.
Yeah.
Mm-mm. So yun. So happy Pride Month, everyone.
Happy
Pride Month, everyone. Happy Pride Month, everyone. But of course, let us thank everyone na napapansin natin recently na dumadami yung listeners natin. Not just in the Philippines, but around the world. Diba kagabi nag-check tayo. Marami ng mga rin mga bansa na nakikinig sa atin. And we're happy kasi dumadami ng dumadami yung listeners. And I hope, and we're hoping kami ni Hub na may natututunan din kayo sa amin.
Meron nga ba?
Alam ko naman yun yung natutunan. And kung meron kayong suggestions na para ma-discuss namin o maging topic, we will try our best to be more visible in social media. Kasi talagang recently, we're both very, very busy. Kasi talaga every Friday na lang kami nagkikita ni Hub. But to those who consistently listening, who are so happy that we're back ng pagpo-podcast, and to our new listeners, keep on listening. And kung meron kayong suggestions na mga topic na gusto niya na i-discuss namin, please reach us to our social media accounts.
For Instagram account is @the.rainbowpill, and for our Twitter account is @TheRainbowPill.
Meron na rin tayo sa TikTok, diba?
Ang TikTok natin is @The.RainbowPill.
Oo, pero konti pa lang laman nun. Susubukan namin talaga na maging ano yun.
And sa mga Instagram po, nagre-reply po kami.
Oo, nagre-reply kami. Nakatutuwa na yung mga nag-message talaga sa amin. Nakakatuwa na lalo na pag nakikita, nakarelate po kami dun sa topic yung last time. Ganyan. Nakakatuwa. Parang nakakatuwa kasi ito talaga ginawa talaga lang namin talaga ni Hub para lang mailabas din namin yung mga puso't isipan namin kasi marami kami mga moments na ganito na nagkukwentuhan kami. And we're not after about anything but we're after of yung mai-share namin yung thoughts and ideas namin and experiences namin about who we are as a couple and as an individual.
Mm-mm. And so, minsan nagbibigay po ako ng advice.
Oo. Yan, pwede din silang pwede din kayo mag-seek ng advice sa amin. Then, we're happy to na maging topic din yun, diba? So, may pwede kayo mag-throw ng mga questions sa amin tapos iisa-isahin namin yun sa isang mga episodes namin. Yes. Ayun. So, I think that's it for today's episode, and see you again, everyone.
Happy Pride Month.
Happy Pride Month. Pride Month. Bye.
Bye.